Apokalipsy toko faharoapolo.
Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanonoa sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela ny devoly sy satana izany, ka namatotra azy arivo taona. Dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanonoa ka nanidy izany. Dia nanisy tombo-kasety eo amboniny mba tsy hamitahan'ny firenena marintsony mandra-patapitry ny arivo taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy ovahana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefanay tsara izy. Ary hita kokoa ny fanahy izay notapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankoka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany.
Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia ovana satana ho afaka ao amin'ny trano maizina ny toerany, ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny fazantany efatra. Dia Goga sy Magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady, tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namaky ny tany izy, dia nanodidina ny tombon'ny olona masina sy ny tanàna malala, ary nisy afinidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny faria afo sy solifara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo.
Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Nitany sy ny lanitra nandositra ny tavany, ka tsy nisy toerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipitany amin'ny fariafo. Izany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy.